คุณกำลังอยู่กับรายการ Scary Bear เรื่องหลอนวันละนิดชีวิตแจ่มใส by Three Bear Podcast สวัสดีครับผมวิทย์นะครับต้องขอโทษด้วยที่เราหายไปประมาณ 2-3 อาทิตย์เลยที่เราไม่ได้อัด Scary Bear กันนะครับเพื่อให้ผู้ฟังได้ฟังเนื่องจากพวกเราติดสอบกลางภาคยังไงพวกผมเองก็เป็นนักศึกษาการสอบอย่างนี้ก็ยังสำคัญอยู่ดีสำหรับพอดแคสต์มันเป็นงานอดิเรกที่พวกเราชอบทำแต่ในเมื่อเราสอบเสร็จแล้วเราก็กลับมาให้ผู้ฟังได้เอนจอยกับพวกเราเหมือนเดิมนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ผมมีเป็นเรื่องยาวๆจากพันทิปมาให้ผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปี2561เป็นเรื่องที่ชื่อว่าประสบการณ์ทัวร์ป่าเจอกระท่อมร้างของสมาชิกหมายเลข2227735ผมจะเล่าตามที่คนที่เป็นออริจินัลเขียนแล้วกันนะครับแต่อาจจะมีการดัดแปลงเล็กๆน้อยๆเพื่อให้มันกระชับขึ้นนะครับเริ่มกันเลยผมกับแฟนแล้วก็เพื่อนกับแฟนเพื่อนพากันไปเที่ยวป่าแห่งหนึ่งกะว่าจะไปเดินเที่ยวและเลาะกันตามตีนเขาแล้วก็กะว่าจะกลับลงมากางเต็นท์พักสักคืนหนึ่งหลังจากเราเดินเท้าเข้าไปในป่าได้สักพักหนึ่งก็ถึงตีนเขาก็เริ่มมีต้นไม้ใหญ่หนาตามากขึ้นพอเข้าไปในป่าได้ไม่ไกลมากแม้จะยังเป็นช่วงเช้าอยู่แต่บรรยากาศก็เริ่มมืดคลึ้มคล้ายฝนจะตกแล้วก็ได้มีการพัฒนาถึงความสวยงามรวมไปถึงความเป็นธรรมชาติของในป่าไม้ทั้งพวกต้นไม้สูงใหญ่หรือแม้กระทั่งหมอกอะไรต่างๆรวมไปถึงการที่เขาเข้าไปในป่าเนี่ยธรรมชาติเอ่ยกลิ่นเอ่ยที่มันเป็นกลิ่นของไอฝนจางๆพอยทำให้คนที่เข้าไปเที่ยวป่ารู้สึกกระปรี้กระเป๋าด้วยรู้สึกมันไม่ร้อนไม่ล้าไม่ค่อยมวยไม่ค่อยเมื่อยแรงอะไรเท่าไหร่นักแต่แล้วสิ่งที่เรากำลังกังวลใจก็เกิดขึ้นสักพักฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาผมกับแฟนรีบมองหาที่หลบฝนเพื่อนก็วิ่งนำหน้าผมไปพร้อมกับแฟนเขาวิ่งไปได้สักพักเราก็ไปเจอกับกระท่อมร้างเล็กๆหลังหนึ่งพอวิ่งเข้าไปก็ปรากฏว่าเป็นกระท่อมร้างไม่มีใครอยู่เราต่างพากันวิ่งเข้าไปในกระท่อมนั้นโดยไม่ได้คิดอะไรเข้าไปข้างในได้สภาพข้างในที่พื้นเป็นพื้นดินด้านข้างมีกองฟืนและเศษไม้เป็นท่อนๆมีกระสอบปูนอยู่กับพื้นตรงกลางมีเศษขี้เถ้าพร้อมกับหินก้อนใหญ่3ก้อนวางเป็นเหมือนขาเตาสำหรับวางหม้อผนังด้านข้างทั้ง4ด้านเป็นผนังที่ทำจากใบไม้แห้งใบใหญ่ๆหลังคามุงด้วยจากมองไปรอบๆบนหลังคามีใยแมงมุมน้อยใหญ่ประปรายมีหน้าต่างทำด้วยจากที่ใช้ไม้ค้ำยันเวลาเปิดเราต่างพากันจับจองที่นั่งเป็นของตัวเองเอาท่อนไม้มาลองนั่งบ้างเอากระสอบทรายมานั่งบ้างโชคดีที่เขามาทันเพราะฝนเริ่มตกหนักขึ้นจนเริ่มมีน้ำฝนรั่วลงมาหลายจุดนั่งอยู่ได้ไม่นานอยู่ๆก็มีคนวิ่งเข้ามาในกระท่อมอีก2คนเป็นชายหญิงวัยกลางคนพวกเราก็เลยขยับกันให้เขาเข้ามานั่งหลบฝนด้วยเราไม่ได้ถามไทยชื่อหรือแนะนำตัวเองอะไรกันแต่ก็มีคุยเปรยๆกันไปตามภาษาผู้ชายที่เข้ามาเขาก็หันมาพูดกับผมว่าดูท่าทางจะตกหนักเนาะตกแรงเลยผมก็ได้ติยิ้มแล้วก็บอกว่าครับตอนนั้นฝนตกเสียงดังก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีคนไหนได้คุยอะไรกันนานพอสมควรฝนก็เริ่มปล่อยๆอยู่ๆเพื่อนก็เอาท่อนไม้มาจุด ตรงที่มีขี้เถ้าพอก่อไฟติดทุกคนก็เริ่มมานั่งผิงไฟกันพอเริ่มนั่งล้อมวงกันได้ก็เริ่มมีการแนะนำตัวให้รู้จักกันก็เลยทราบว่าชายหญิงทั้งสองเขาเป็นสามีภรรยากันก็มีใจรักด้านการมาเที่ยวป่าเหมือนกันพอเริ่มคุยกันจนพอรู้จักอัธยาศัยกันแล้วพี่ผู้ชายคนนั้นแกก็เลยชวนกินกาแฟกันว่าแล้วแกก็เอาหม้อต้มกาแฟออกมาพร้อมกับผงกาแฟและน้ำตาลไม่นานเราก็มีกาแฟกินกันคนละแก้วและตอนนั้นเองเป็นช่วงเวลาสักบ่ายแต่ว่าท้องฟ้ามันมืดคลึ้มบวกกับฝนและเม็ดปล่อยๆก็เลยทำให้บรรยากาศดูเหมือนมืดๆพอคุยกันมาได้พักหนึ่งก็ดูเหมือนว่าจะหมดเรื่องคุยกันจนทุกคนก็ได้แต่นั่งจิบกาแฟอยู่เงียบๆเพื่อนผมมันก็เลยเสนอว่าเรามาเล่าเรื่องอะไรที่มันสยองขวัญกันไหมแฟนผมกับแฟนเพื่อนก็ทำหน้าเหมือนกับว่าหยีไม่เอาหรอกประมาณนั้นอะอยู่ในป่าจะมาเล่าเรื่องผีอะไรกันไม่ควรแต่พี่คนที่มาใหม่แกก็พูดขึ้นว่าได้สิถือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าแต่ว่าใครจะเริ่มเล่าก่อนล่ะเพื่อนผมก็เลยบอกว่าเชิญพี่ก่อนเลยพี่เอาโสสุดพี่คนนั้นก็หัวเราะแต่ไม่รู้ว่าเรื่องผมมันจะสยองหรือเปล่านะเป็นเรื่องเล่ามาอีกทีนึงและแกก็เริ่มเล่าให้พวกเราฟังเรื่องราวมันมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งมีกลุ่มนักท่องเที่ยวพากันไปเที่ยวป่าแห่งหนึ่งระหว่างเดินทางไปตามทางเดินก็มีฝูงวัวที่คนเลี้ยงวัวต้อนเดินสวนมาทางที่นักท่องเที่ยวเดินผ่านแต่อยู่ดีๆไม่รู้ว่าฝูงวัวนั้นมันตกใจอะไรพากันวิ่งแตกตื่นป่าเข้ามาในกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นจนทุกคนต้องแตกกระเจิงหลบฝูงวัวกันเจ้าระวันบางคนก็วิ่งหนีเข้าป่าไปในทางข้างทางจนไปติดอยู่กับขวากหนามบางคนก็ยืนกอดกันเป็นกลุ่มแอบอยู่ข้างทางจนมีวัวบางตัวเอาตัวมาเสียสีก็มีบางคนก็ตกใจร้องกรีดกันทำอะไรไม่ถูกแต่ก็มีคนมาช่วยเอาไว้ได้หลังจากฝูงวัววิ่งผ่านไปทุกอย่างสงบลงก็พากันกลับมารวมตัวกันเมื่อสำรวจคณะในกลุ่มแล้วปรากฏว่าหายไปหนึ่งคนทำให้ทุกคนต้องออกตามหากันบริเวณนั้นอยู่พักใหญ่แต่ก็ไม่พบจนเวลาจะพบค่ำก็เลยต้องพากันกลับออกมาจากป่าแล้วก็ไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงการหายตัวไปของชายคนหนึ่งแต่ตอนนั้นหลายคนก็สันนิษฐานว่าชายดังกล่าวน่าจะตกลงไปในหุบเขาข้างทางเพราะสำรวจดูแล้วนั้นจะมีลักษณะที่ลาดชันลงมาจากทางที่เราเดินพอเจ้าหน้าที่ทราบข่าวก็เลยพากันนำกำลังออกตามหาในคืนนั้นด้านชายคนนั้นหลังจากที่ฟื้นมีสติเขาก็จำได้เพียงว่าวิ่งหนีวัวเข้ามาในป่าข้างทางแล้วตอนนั้นก็เกิดสะดุดขาตัวเลยล้มกลิ้งลงไปตามพื้นวินาทีนั้นตัวเขาก็รู้สึกเหมือนว่าโดนผลักให้กลิ้งไปเรื่อยๆไม่หยุดจนสลบไปมารู้ตัวอีกทีนึงก็มืดแล้วตื่นมาก็พบว่าตัวเองอยู่กลางป่าคนเดียวไม่มีใครเลยแล้วก็ใช้ไฟฉายส่องเดินไปในป่าเมื่อมืดเพียงลำพังรอบๆตัวมีแมลงมีเสียงจิ้งหรีดจักกะจั่นร้องกระงมป่าที่เขาอยู่มันรกมากจนจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าจะเดินไปในทิศทางไหนดีทั้งขวากน้ำเถาวัลย์ต้นไม้สูงใหญ่ทำให้เดินทางกันลำบากมากผ่านไปสักพักหนึ่งเนื้อตัวเขาเริ่มถลอกเป็นแผลพอโดนทั้งหนามตามใบหญ้าบาดพอเดินทางมาได้สักพักก็เริ่มเป็นทางโล่งขึ้นมีต้นไม้ใหญ่ไม่หนาแน่นเหมือนทางที่เดินผ่านมาอยู่เขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าต้องปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ให้มันสูงๆเผื่อจะเห็นแสงไฟจากเต็นท์นักท่องเที่ยวแถวๆนั้นบ้างบางทีอาจจะเจอกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตั้งเต็นท์พักแถวนี้ เขาเป็นขึ้นไปได้สักระดับหนึ่งเขาก็เดินไปตามกิ่งไม้ใหญ่เพื่อที่จะใช้เหยียบปีนขึ้นไปให้สูงขึ้นแต่อยู่ดีๆขณะที่เขากำลังเอื้อมมือไปจะไปจับกับต้นไม้อีกด้านพอวางมือกดลงไปปุ๊บเขาก็รู้สึกเหมือนจับโดนอะไรสักอย่างที่มันนิ่มๆมีขนและไอ้ตัวนั้นมันก็รีบกระโจนออกจากต้นไม้ทันทีตัวมันใหญ่เกือบเท่าสุนัขพอเห็นมันกระโจนออกจากที่ซ่อนตัวเขาก็ตกใจรีบปล่อยมือจากจนตัวเองอ่ะตกลงจากกิ่งไม้แต่โชคดีที่เขาคว้ากิ่งไม้ใกล้ๆแถวนั้นทันแต่ตัวก็ยังลื่นถลายลงมาจากต้นไม้นั้นอยู่ดีจนมาหยุดอยู่ที่กิ่งหนึ่งแต่ไม่ทันได้พักหายใจหายคอก็มีเสียงหึ่งๆอยู่ข้างหูและเขาก็รู้สึกเหมือนว่าโดนใครมาเขกหัวอย่างรุนแรงยังไม่ทันจะอ้าปากร้องก็โดนเข้าไปตามแขนตามตัวจนเขารู้สึกเจ็บปวดอย่างแรงตามปลายมือจนแบบไม่ไหวแล้วเขาต้องปล่อยมือโดดลงมาจากต้นไม้นั้นแล้วก็วิ่งหนีกระเจิงโดยที่เขาไม่คิดชีวิตแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนเหมือนกันชายหนุ่มวิ่งหนีไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งมีแสงไฟจางๆส่องออกมาจากกระท่อมหลังนั้นเขารีบวิ่งไปที่กระท่อมนั้นร้องเรียกขอความช่วยเหลือช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับผมหลงทางสักพักก็ได้ยินเสียงชายแก่ร้องตามออกมาจากข้างในว่าเออรอเดี๋ยวไม่นานก็เห็นชายแก่เปิดประตูถือคบไฟเล็กๆ เท่ากระป๋องลมเดินออกมาพอชายแก่เห็นสภาพชายคนนั้นก็ทักว่าอ้าวไปโดนอะไรมาถึงหน้าตาบวดปวบวมปูดขนาดนั้นชายหนุ่มก็เลยบอกว่าโดนแตนหรือต่อยไม่รู้เหมือนกันครับต่อยมาหลังจากชายแก่พาเขาเข้ามาข้างในกระท่อมก็เจอหญิงชราคนหนึ่งหุ้มผ้าขี้งานั่งอยู่ที่มุมนึงตรงมุมนั้นมีเตาไฟแบบใช้หินมาทำเป็นขาตั้งหม้อแล้วก็มีเศษขี้เถ้าอยู่ในเตาตรงนั้นแต่ยังมีไฟแดงๆอยู่ลิบหลี่ขณะที่เดินเข้าไปหญิงชราก็ถามชายแก่ว่าใครกันตาเขาว่าทำอะไรชายแก่ก็ตอบว่าเขาหลงทางมาโดนอะไรไม่รู้ต่อยหน้าตาบวมไปหมดเลยหญิงชราก็เลยบอกว่าตาเอาน้ำปูนขาวไปทาให้เขาสิน่าจะบรรเทาอาการได้แล้วชายแก่ก็หันมาคุยกับชายหนุ่มคนนั้นว่ารอเดี๋ยวนะว่าแล้วชายแก่ก็เดินไปที่มุมหนึ่งที่มีคล้ายถุงเก็บของอะไรห้อยไว้เต็มไปหมดชายหนุ่มนั่งอยู่ข้างๆกองไฟที่ยังไม่มอดดับแล้วก็ถามว่าอยู่กันแค่สองตายายเหรอครับแล้วเสียงของยายก็ตอบว่าจ้าชายหนุ่มนั่งพักไปเดี๋ยวหนึ่งตาก็เอาน้ำปูนขาวมาให้ทาตามตัวตาก็ช่วยทาตามหัวตามท้ายทอยชายหนุ่มก็เปิดกระเป๋าหายาแก้ปวดมากินโชคดีที่เขาเอาติดตัวมาด้วยทั้งยาแก้แพ้และแก้หวัดหลังจากกินยาเสร็จมองไปรอบๆมันแทบที่จะไม่มีห้องนอนเลยชายแก่เหมือนรู้ว่าเขาต้องการพักผ่อนก็เลยเดินไปที่ซอกด้านหนึ่งที่ดูเหมือนเป็นช่องประตูชายหนุ่มก็เปิดตามไปดูชายแก่ก็พูดว่ามีแต่ห้องเก็บปืนเล็กๆพอจะนอนได้ไหมพ่อหนุ่มชายหนุ่มมองไปในห้องนึงเล็กมีไม้เป็นท่อนๆกองอยู่แล้วก็มีซอกทางเดินพอที่จะให้คนหนึ่งคนเข้าไปนอนได้พอดีชายหนุ่มก็พูดขึ้นมาว่าถ้ามีอะไรปูก็น่าจะนอนได้ครับชายแก่ก็เลยเอาเสื่อเก่าๆมาปูให้ชายหนุ่มก็เข้าไปจัดแจงที่นอนแล้วก็นอนหลังจากปิดไฟฉายในห้องเก็บฟืนที่ชายหนุ่มนอนอยู่ก็มืดสลัวๆลงมีแต่ไฟจากคบไฟเล็กๆที่วางอยู่บนขื่อด้านนอกเล็ดลอดเข้ามาข้างในพิษของตัวต่อทำให้เขานอนไม่หลับเลยได้แต่นอนลืมตา คิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยหูเขาได้ยินเสียงสองตายายคุยกันจนเขาต้องหันไปมองข้างๆผนังที่มีแสงลอดเข้ามาผนังเป็นผนังที่ใช้ใบไม้แห้งทำและทำให้มีรูเล็ดลอดให้สามารถส่องดูออกไปได้เขาก็เลยมองลอดห้องที่อยู่ใกล้ๆดูสองตายายว่าทำอะไรกันเห็นสองตายายนั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็คุยกันอยู่ในมุมมืดๆสักพักตาก็บอกว่าเรานอนกันเถอะยายว่าแล้วยายก็เปิดเป้าห่มที่คลุมตัวออกมาฟังดีๆนะครับแล้วก็ยืดคอไปเป่าคบไฟที่วางอยู่บนคือพอชายหนุ่มเห็นหญิงชรายืดคอยาวได้ขนาดนั้นก็ตกใจสุดขีดร้องออกมาจนสุดเสียงแล้วก็วิ่งทะลุผนังกระท่อมหายเข้าไปในป่าเลยตื่นเช้ามาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปพบชายหนุ่มคนนั้นนอนหมดแรงหน้าตาบวมเป่งอยู่ห่างจากจุดที่เขาหายตัวไปประมาณ3กิโลพอพี่ผู้ชายคนนั้นเล่าจบแฟนผมก็พูดขึ้นมาว่าแปลกดีค่ะเป็นเราเจอแบบนั้นเราคงแย่แน่นอนกลับมาที่พี่ผู้ชายวัยกลางคนช่วงขณะที่กำลังสนทนากันอย่างออกรถออกชาติอยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาข้างในกระท่อมแบบเงียบๆเพราะกระท่อมมันไม่มีประตูปิดจนทำให้ทุกคนหันมองไปที่ผู้ชายคนนั้นตาเดียวกันผู้ชายคนนั้นหน้าตาขาวซีดผมเปียกน้ำเสื้อผ้าดูเหมือนจะหมาดๆจากน้ำสงสัยจะตากฝนมาจนเปียกเขามองมายังกลุ่มพวกเราที่นั่งผิงไฟกันอยู่เขาเดินเข้าไปนั่งลงตรงกองฟืนที่สุ่มๆกันอยู่ใกล้ๆเพื่อนผมก็เลยทักไปว่าเล่นน้ำฝนมาแล้วไงครับเปียกไปทั้งตัวเลยชายคนนั้นก็บอกว่าฝนมันตกแรงจริงๆพี่คนที่มากับภรรยาเขาก็เลยชวนผู้ชายคนนั้นมานั่งผิงไฟด้วยกันแต่เขาปฏิเสธขอนั่งอยู่แถวๆนั้นดีกว่าเพราะว่าร่างกายเริ่มปรับตัวได้แล้วไม่เป็นไรครับไม่หนาวเท่าไหร่สักพักแฟนเพื่อนก็เอากาแฟใส่แก้วไปให้ผู้ชายคนนั้นที่มาใหม่กินเขารับไว้แล้วก็ถามว่าพวกคุณมานั่งในกระท่อมนี้นานหรือยังครับเพื่อนผมก็ตอบว่าตั้งแต่ฝนตกลงมาหาใหญ่เราก็วิ่งเข้ามาหลบในนี้แหละผู้ชายคนนั้นนั่งฟังแล้วก็พยักหน้าอยู่เงียบๆเพื่อนผมก็หันมาคุยกันต่อในกลุ่มมองไปทางพี่คนที่เล่าเรื่องสยองให้ฟังคนแรกแล้วก็พูดว่าเรื่องพี่ก็สยองดีนะครับเข้ากับบรรยากาศดีแล้วใครจะเล่าต่อเพื่อนถามกับคนแล้วก็มองหน้ากันทุกคนแต่ทุกคนก็เงียบไม่มีใครตอบเพื่อนผมเลยพูดขึ้นมาว่าเอ้างั้นผมเล่าเองก็ได้เรื่องมันมีอยู่ว่าสมัยที่ผมเด็กๆลุงเล่าให้ฟังว่าช่วงที่แกวัยรุ่นได้มีโอกาสไปเที่ยวป่ากับเพื่อนๆและคนรู้จักเพื่อนที่มาชวนลุงบอกว่าจะไปตั้งแคมป์พักกันในป่าสักคืน2คืนพอถึงวันนัดหมายลุงก็จัดแจงเตรียมสิ่งของสำหรับเข้าป่าทุกอย่างไปหาเพื่อนแล้วก็เดินทางไปกับคณะของญาติเพื่อนขณะที่ไปลุงนับคร่าวๆว่าจะมีคนร่วมทางกันสักประมาณ10กว่าคนได้ส่วนใหญ่เป็นคนวัยกลางคนแล้วก็มีวัยรุ่นอย่างลุงกับเพื่อนลุงอยู่เพียง 4-5 คนหลังจากที่เดินเข้าไปในป่าลึกพอสมควรจนมาถึงลานโล่งจุดหนึ่งทางคณะก็ให้นั่งพักกันลุงกับเพื่อนๆก็นั่งพักก็อยู่ในใต้โคนต้นไม้ที่แห้งตายเหลือแต่กิ่งคนอื่นๆก็แย่งกันไปนั่งพักอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นตรงนั้นเป็นลานโล่งมีต้นหญ้าขึ้นสูงเท่าตะตุ่มเป็นผืนใหญ่เขียวขจีสวยงามลุงมองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งลงตรงขอนไม้ขนาดใหญ่ที่แห้งตายล้มพาดกับพื้นแต่ไม่นานผู้หญิงคนนั้นก็ร้องกรีดขึ้น รีบกระโดดตัวลอยหันไปมองที่ขอนไม้แล้วก็รีบถอยหลังออกมาให้ห่างจากตรงนั้นทุกคนตกใจหันไปมองว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงผู้หญิงคนนั้นพูดว่าตัวอะไรมันขยับได้แล้วก็ชี้ไปที่ขอนไม้นั้นลุงเล่าว่าพอมองดูขอนไม้นั้นดีๆลุงขนลุกสู้เลยปรากฏว่ามันเป็นงูเหลือมตัวขนาดใหญ่เท่าๆกับตัวคนเลยทีเดียวก็ว่าได้ทุกคนกรูกันไปตรงนั้นแล้วงูเหลือมมันก็ผงกหัวขึ้นมาจากกอหญ้าตั้งท่าจะฉกไปยังคนอื่นที่ล้อมตัวมันไว้แต่ไม่นานงูเหลือมตัวนั้นก็ถูกนายพรานคนหนึ่งในกลุ่มฆ่าตายแล้วก็เอาเนื้อมาทำอาหารให้พวกเรากินกันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละหลังจากนั้นก็พากันออกเดินทางเพื่อให้ไปถึงบริเวณที่จะตั้งแคมป์ได้ใช้เวลาเดินทางมานานพอควรทางค่อนข้างกันดารต้องปีนป่ายหลบสิ่งกีดขวางต่างๆนานากว่าจะมาถึงก็เล่นเอาสักเข่าอ่อนกันเลยทีเดียวพอมาจุดปลายทางก็เย็นมากแล้วเกือบจะพบค่ำบริเวณที่คณะตั้งค่ายพักกันมีบึงขนาดใหญ่มีบัวหลวงขึ้นอยู่เยอะพอสมควรพอกางเต็นท์ทำที่พักกันส่วนหนึ่งก็ทำอาหารอีกส่วนหนึ่งก็พากันอาบน้ำที่บึงนั้นเพื่อลุงชี้ให้ดูที่ภูเขาลูกหนึ่งไกลๆแล้วก็บอกลุงว่าที่นั่นแหละที่คณะจะไปเพื่อลุงบอกว่าเขาจะพากันไปเอาเหล็กไหลพอลุงได้ฟังก็ตาโตจริงเหรอนิ้วก็มาเที่ยวเฉยๆเพื่อลุงก็บอกว่าก็ผู้ใหญ่เขาพากันมาเนี่ยก็ถือเสียว่าได้มาเที่ยวแล้วกันพอลุงจะลงไปเล่นน้ำยืนมองดูบึงใหญ่นั้นเห็นน้ำนิ่งสนิทมีกอบัวหลวงกับดอกบัวขึ้นหนาตาก็พลอยขนลุกนึกในใจมันมีอะไรอยู่ในน้ำหรือเปล่าวะจนเพื่อนๆลงไปเล่นน้ำกันหมดเห็นไม่มีอะไรกันลุงก็เลยลงไปเล่นด้วยเล่นกันได้สักพักหนึ่งอาทิตย์ก็เริ่มจะตกดินแล้วมีกลุ่มผู้ใหญ่เขาก็เริ่มลงมาอาบน้ำที่บึงลุงเล่าว่ามีน้าผู้ชายคนหนึ่งเขาเหมือนอยากจะโชว์ออฟว่ายไปเก็บดอกบัวดอกใหญ่ที่อยู่กลางบึงพอถึงตรงดอกไม้ดอกใหญ่นั้นแกก็ดำลงไปจะไปเด็ดก้านดอกบัวแล้วอยู่ดีแกก็พุ่งพรวดขึ้นมาจากน้ำร้องเอ้วิ่งโวยวายรีบว่ายเข้าฝั่งทุกคนเห็นต่างก็กรูเข้าไปช่วยลากแกขึ้นมาจากน้ำพอขึ้นมาจากน้ำได้แกก็บอกว่ารีบขึ้นจากน้ำให้หมดเด็กๆก็พากันขึ้นจากน้ำกันแล้วแกก็บอกว่าตอนแกดำลงไปเด็ดก้านบัวแกเจอเงาอะไรไม่รู้แต่ว่าพอมันลืมตามันโตมากใหญ่พอกับหัวคนเลยทุกคนฟังแล้วก็ได้แต่อึ้งแล้วก็มีคนหนึ่งถามขึ้นมาว่าอำกันหรือเปล่าเนี่ยล้อเล่นใช่ไหมนะคนนั้นบอกว่าโหใครจะมาล้อเล่นใครจะลงไปเล่นน้ำก็เล่นเถอะถ้าไม่เชื่อไม่เป็นไรไปแล้วอย่ามาหาว่าไม่เตือนแล้วกันแล้วแกก็ลุกเดินกลับไปที่เต็นท์แกพวกเด็กๆก็พากันกลัวจนไม่มีคนไหนลงไปเล่นน้ำอีกหลังจากกินอะไรกันเสร็จก็พากันแยกย้ายเข้านอนมีผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งนั่งคุยกันอยู่พวกลุงก็ไม่ได้สนใจอะไรพอตกดึกลุงแกได้ยินเสียงคนร้องเอะอะกันก็เลยรู้สึกตัวตื่นเงี่ยหูฟังว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรตกกระแทกน้ำกระจายเสียงดังมากเหมือนมีอะไรใหญ่ๆตกลงไปในน้ำลุงกับเพื่อนเลยรีบวิ่งออกไปดูปรากฏว่าเห็นผู้ชายผู้ใหญ่ 4-5 คนยืนกันอยู่บริเวณแถวริมบึงแล้วก็มีผู้ใหญ่ส่วนหนึ่งยืนมองอยู่หน้าเต็นท์ตัวเองไม่นานกลุ่มผู้ใหญ่ที่อยู่ริมบึงก็วิ่งมาที่เต็นท์แล้วก็ตะโกนว่ามันเอาไอ้ดุ้งไปแล้วลุงบอกว่าช่วงนั้นชุลมุนกันอยู่พักใหญ่เห็นคนแก่คนหนึ่งสั่งให้ทุกคนเข้าไปในป่าและน้าคนหนึ่งก็มาดึงแขนลุงกับเพื่อนลุงแล้วบอกว่าไปเร็วลุงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอากระเป๋าก่อนแต่น้าคนนั้นบอกว่าไม่ต้องแล้วแล้วก็ลากลุงกับเพื่อนลุงเนี่ย ไปหากลุ่มผู้ใหญ่ที่เดินรวมตัวกันพอรวมตัวกันไปเป็นกลุ่มได้ไม่นานทุกคนก็ออกเดินทางโดยมีคนแก่คนหนึ่งนำทางลุงบอกว่าตอนนั้นน่ะในป่ามันมืดไปหมดจนต้องเอามือแตะตัวกันไว้เสียงฝีเท้าที่เดินเสียดสีไปกับดอกต้นหญ้าดังแซ่ๆๆตลอดเวลาพอเดินมาได้สักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนต้นไม้ปริแตกดังกระแทกแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนต้นไม้ใหญ่อะมันแหกข้อลงกระทบกับพื้นเสียงดังอยู่คล้อยหลังพวกลุงไปไกลๆเท่านั้นแหละเสียงฝีเท้าที่ดังแซดๆก็ดูเหมือนดังถี่ขึ้นเหมือนจะพากันเร่งฝีเท้ากึ่งเดินกึ่งวิ่งกันเลยทีเดียวจนเสียงต้นไม้หักเสียงต้นไม้ปริแตกดังไล่หลังพวกลุงเข้ามาใกล้เรื่อยๆคราวนี้ก็กลายเป็นว่าทุกคนต่างพากันวิ่งไปตามๆกันไม่มีคนไหนหยุดเดินเลยจนลุงต้องถามน้าที่วิ่งอยู่ข้างๆว่าเราจะไปไหนกันน้าที่อยู่ข้างๆไม่ได้ตอบอะไรนอกจากพูดว่าเร็วๆลุงวิ่งไปได้สักระยะหนึ่งจนเหนื่อยจนต้องกึ่งเดินกึ่งวิ่งเหมือนเดิมกลุ่มวัยรุ่นที่มาด้วยกันบางคนก็วิ่งนำหน้าลุงกับเพื่อนไปก่อนจนลุงเกือบๆอยู่หลังท้ายพอลุงมองกลับไปดูด้านหลังก็เห็นชายคนหนึ่งกึ่งเดินกึ่งวิ่งถือปืนคุมอยู่ด้านหลังลุงก็เลยคิดว่าอ๋อเป็นนายพรานคนนั้นแหละสบายใจแล้วพี่เขาคงฆ่างูยักษ์ที่เขาฆ่างูยักษ์เพราะว่าคณะมีเพียงพรานคนเดียวที่มีปืนนอกนั้นก็มีแค่พวกหน้าไม้หรืออะไรพวกนี้แต่พอชายคนนั้นวิ่งเข้าไปใกล้ลุงลุงมองหน้าแล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่พรานนี่ลุงจำได้แต่ถือปืนของนายพานไม่ใช่เหรอเขาถามผู้ชายคนนั้นว่าพานไปไหนแล้วครับผู้ชายคนนั้นก็ตอบว่าพรานดุ้งโดนมันกินไปแล้วคือคนชื่อดุ้งที่เสร็จก็คือนายพานนั่นเองพอพากันวิ่งหนีมาได้สักพักใหญ่ก็มาโผล่ตรงลานโล่งจุดหนึ่งลุงวิ่งเข้าออกมาจากป่าแทบจะเป็นจุดแทบที่จะเป็นคนสุดท้ายมีกลุ่มผู้ใหญ่วิ่งมาดึงแขนลุงให้ไปรวมตัวกับพวกเด็กๆตอนนั้นลุงได้ยินเสียงต้นไม้หักต้นไม้โค่นล้มดังใกล้เข้ามามากๆแต่ยังไม่เห็นผู้ชายที่ถือปืนสุดท้ายวิ่งออกมาจากป่าเลยสักพักก็ได้ยินเสียงปืนดังปังปังปังสนั่นไปทั่วป่าพอเสียงปืนเงียบลงทุกคนก็ยืนมองไปตรงทางที่เราออกมาลุงบอกว่าขนลุกสู้เลยตัวเย็นเฉียบอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนเพราะสิ่งที่เห็นเป็นเงาดำสูงตั้งงานอยู่หลังกลุ่มต้นไม้ใหญ่เงาดำนั้นค่อยๆเลือนเด่นชัดขึ้นจนเริ่มมองเห็นมันได้โดยที่เห็นตามันเนี่ยใหญ่โตทะลุมะพร้าวก็ว่าได้มันหยุดอยู่และชูคอแผ่แม่เบี้ยยกหัวสูงเกือบพอๆกับถึงยอดต้นไม้ใหญ่ที่สูงพอๆกับตึก3ชั้นเลยทีเดียวช่วงที่แสงไฟจากคบเพลิงสะท้อนไปโดนตัวมันเปล่งประกายออกมาเป็นแสงสีแดงลุงบอกว่าแทบที่จะฉี่ราดเลยช่วงนี้ทุกคนกำลังยืนมองกันอยู่อย่างสั่นกลัวอยู่นั้นอยู่ๆชายคนหนึ่งถือปืนก็รีบวิ่งออกมาจากป่าทันพอดีพอทุกคนเห็นก็ต่างพากันร้องเร็วๆแล้วชายคนนั้นก็วิ่งมารวมอยู่ในกลุ่มลุงยืนดูสิ่งนั้นอยู่สักพักและเงาดำมืดนั้นก็ค่อยๆเรือนหายไปหันมามองในกลุ่มเห็นแต่พวกผู้ใหญ่ส่วนหนึ่งนั่งพนมมือหันไปมองอีกด้านแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่าท่านชีปากขาวมาช่วยพวกเราแล้วแล้วพวกผู้ใหญ่ก็ดึงมือลุงให้นั่งลงพนมมือลุงมองไปตามทางข้างหน้าเห็นคนคนหนึ่งตัวเล็กเท่าเอวน่าจะได้จะว่าไปเป็นคนแคะก็ไม่ใช่เพราะสัดส่วนก็เหมือนคนปกติเพียงแต่ว่าไม่สูงเหมือนเด็กสักประมาณป.2 ป.3 แต่มีหนวดเคราวยาวอยู่ในชุดนุ่งขาวห่มขาวพอเหตุการณ์สงบลงไม่มีใครกล้าถามว่าสิ่งนั้นที่ไล่ตามมันคืออะไรแต่ก็มีกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งคุยกันกับท่านชีปากขาวว่าไม่รู้ว่าคุยอะไรกันนะครับแต่ได้ยินท่านตอบกับคนในกลุ่มว่าจะเอาชีวิตไว้หรือจะกลับไปเอาของนั่นหมายความว่าถ้าเรากลับไปเอาของที่เต็นท์พักก็หมายความว่าเรา อาจจะตายกันหมดก็ได้เลยทำให้คนแก่ที่เป็นคนในกลุ่มตัดสินใจกลับออกมาจากป่าเลยรอจนกระทั่งเช้าท่านชีปักขาวก็ชี้ทางให้ว่าจะออกจากป่าตรงนั้นได้จากทิศไหนแล้วก็ชี้มือไปในทิศนั้นพอพวกคณะจะลาท่านชีปักขาวอยู่ๆก็มีน้าคนหนึ่งพูดว่าพวกเราจะลาท่านชีปักขาวแล้วอาจารย์พอจะมีของดีของขลังฝากไว้เป็นที่เตือนใจเตือนสติบ้างไหมก็เอาจริงๆแล้วคณะนี้เข้าไปในป่าก็เพื่อที่จะไปหาเหล็กไหลหรือก็คือหาพวกของขลังของมงคลอยู่แล้วดังนั้นในเมื่อเจอท่านชีปักขาวก็เลยขอของดีหน่อยท่านชีปักขาวพยักหน้ายิ้มแล้วก็บอกว่าท่านจะให้กับผู้บริสุทธิ์เท่านั้นลุงบอกว่าหมายถึงคนที่ยังไม่เคยเสียตัวใช่ไหมครับพอไล่เรียงกันอยู่ในกลุ่มนั้นก็ปรากฏว่ามีแค่ลุงกับเพื่อนลุงแล้วก็วัยรุ่นอีกคนที่อยู่ในค่ายที่ยังบริสุทธิ์อยู่และท่านชีปักขาวก็ให้ของดีลุงมาพอเรียกลุงเข้าไปหาท่านท่านก็บอกให้แบมือและท่านก็เอาก้อนหินสีดำๆใส่ไว้ในมือลุงบอกให้ลุงกำไว้แล้วท่านก็ท่องคาถาสักพักก็บอกลุงให้แบมือพอลุงแบมือปรากฏว่าหินสีดำนั้นหายไปหลังจากกลับออกมาจากป่านั้นไม่นานลุงก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นเลยทำให้ขาดการติดต่อกับเพื่อนลุงคนนั้นพอเพื่อนเล่าจบนี่ตัดกลับมาที่คนเล่าเหมือนเดิมนะครับผมก็พูดขึ้นว่าโหลุงแกโมหรือเปล่าวะอย่างกับหนังผจญภัยเพื่อนก็บอกว่าทีแรกก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแหละว่าลุงแกโม้แน่นอนแต่สุดท้ายแกก็โชว์ของดีที่มาจากท่านชีปักขาวให้ดูผมก็ถามว่าเออแล้วตกลงของดีมันคือยังไงวะเพื่อนก็ตอบว่าลุงให้จับดูตรงต้นแขนลุงมันเป็นก้อนแข็งๆเหมือนหินฝังอยู่ในต้นแขนข้าเลยถามลุงไปว่าแล้วมันทำอะไรได้อะลุงลุงก็เล่าให้ฟังว่าใช้ป้องกันสัตว์เลื้อยคลานมีเขี้ยวมีพิษทุกชนิดตอนนั้นก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่การเล่าให้ลูกหลานทุกคนฟังนั่นแหละแล้วก็ไม่มีคนไหนเชื่อแกจนวันหนึ่งมีงูจงอางตัวใหญ่โผล่มาที่หลังบ้านเพื่อนมีคนไปมุงดูรอหน่วยกู้ภัยมาช่วงที่กำลังรออยู่อยู่ๆลุงมาจากไหนไม่รู้เดินไปดึงหางูจงอางตัวนั้นออกมาจากซอกมันก็เลื้อยออกมาตั้งท่าฉกลุงชูคอสูงเกือบเมตรแต่ลุงไม่กลัวเลยค่อยๆยื่นมือไปลูบหัวมันแล้วมันก็ค่อยๆเลื้อยตัวลงต่ำแล้วก็หมอบกับพื้นแล้วลุงก็จับมันได้นั่นแหละทำให้ผมเชื่อสนิทเลยเชื่อไหมวันนี้ลุงเสียแล้วจำได้ว่าลุงบอกให้ผมจับหินที่ฝังอยู่ที่แขนลุงเพียงคนเดียวเท่านั้นแสดงว่าคนอื่นไม่รู้ว่ามีหินอยู่ในแขนด้วยวันที่เผาศพผมไม่ลงทุนไปเฝ้าเตาศพลุงทั้งคืนเลยกะว่าพอสับเปลือเปิดเตาปุ๊บผมจะเป็นคนแรกที่ได้เก็บเท่าลุงตั้งใจเลยว่าจะหยิบหินก้อนนั้นออกมาพอเพื่อนเล่ามาถึงจุดนั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นของคนเล่าก็ถามว่าเจอไหมเพื่อนก็บอกว่าพอถึงเวลาจะเก็บเท่ากระดูกลุงญาติญาติดันแห่มาจากไหนไม่รู้มาแย่งเก็บเท่าลุงเก็บไปหมดเลยถ้าหรือว่าไม่ก็ไม่เจอเหมือนกันไม่รู้ว่ามีคนเจอไหมหรือว่าไม่เห็นจะมีจริงๆผมก็เลยหัวเราะกับเพื่อนโหลงรุมไปเฝ้าทั้งคืนแฮวซะงั้นอันนี้ก็เป็นครึ่งเรื่องแรกนะครับผมสำหรับเรื่องที่ผมมาเล่าในวันนี้ผมจะขอแบ่งเป็น2ช่วงแล้วกันเพื่อไม่ให้คลิปมันดูยาวเกินไปแต่ผมจะโพสต์ใกล้ๆกันดังนั้นก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรายการ Scary Bear ของเราเหมือนเดิมนะครับถ้าคนไหนมีคำติชมหรือมีคอมเมนต์อะไรคุยกับเราได้หรืออยากเสนอเรื่องอะไรมาให้เราเล่าก็ได้เหมือนกันนะครับผมเราจะเล่าเรื่องของคุณอย่างดีใส่ซาวอย่างดีให้เรื่องคุณฟังดูหลอนเลยก็ได้ขอแค่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับช่องเราได้หมดเพราะพวกเราเช ชิวๆอยู่แล้วเราก็อยากรู้คอมเมนต์ของท่านผู้ฟังเหมือนกันว่ามีคำแนะนำอะไรไหมเราก็อยากคุยกับผู้ฟังเหมือนกันนะครับผมว่าแบบอยากได้แนวไหนหรืออยากให้ปรับปรุงอะไรก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับรายการ Scary Bear ตอนนี้ส่วนอีกครึ่งนึงเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อคิดว่าฟังไว้ระหว่างทำงานหรือฟังรีแลกซ์ก่อนนอนก็ได้ครับผมเพราะเรื่องที่เล่าก็มันไม่ได้หลอนจนพีคเกินไปฟังสบายๆได้ดังนั้นแล้วสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ